Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713.
Sardariya viloyatining Shirin shahridan Ozod mikrofonga qo'ng'iroq qilgan 72 yashar Muhabbat Sultonova shahar hokimi haqoratli so'zlar bilan uni hokimiyatdan quvib chiqarganini iddao qildi. 3 bolani boqib olgan onaxonning aytishicha, u farzandlariga uy so'rab hokimga murojaat qilgan edi. Onaxon bilan men Sardariyadan ashur suhbatlashdim.
Rahmatingizga jon yo'qlaganingizni biz g'arblarda ham yo'qlaydigan odam bor ekanda,
Nima bo'ldi, opa?
Men to'ydim ukajon, ishga yetim boqqanman men. Hozir oxirgi paytda ko'zimni buraklarda aybi bilan kuyib ko'r bo'lganman. Meni buni shahar hokimi deganib, shu meni ko'zim ko'r bo'ldi. Bola bitta ishga bola olib boqqanman, ikkita qiz bir o'g'il. O'g'lim o'ris, nasiyasi o'ris. Musulmon qilganman, uylaganman, bitta bolasi bor. Qizim ikkita bolasi bilan turmushi ichi chiqdi ajrab kelgan bir xona uyda 7 kishi yashayapti bo'lsa meni haqorat qilib oqsochini oqartirib ko'zingni ko'r qilib getingni tirishtirib kelma meni oldimga yo'qol yo'qol deb haydab chiqding buradan
kim aytyapti
buni Sirdaryo viloyati Shirin shahari Shirin shahar hokimi deganlik deganiga hali bir yil bo'lgan yo'q men o'sha yerda ishlab nechta hokim ko'rdim ukajon o'sha yerdan pensiyaga chiqdim oxiri 2015 yil meni hokim nimam Tojibayev opajon bizda ishlagansiz 12 paxtaga chiqib bering dedi paxtaga chiqsam ko'zim shamollabdi kelsam Shirin shaharda doktori ko'zimni kuydirib qo'ydi. Viloyat hukumatdan apparatda qilib hali ham o'zimga kelganim yo'q. Bori topganim ko'zimga ketdi ukajon. Yordam bering, bittasini chiqaray, bir xona uyda tiqilib qoldik. Bular bir ota birligi emas, odamlar gapiradi. Qizi yerdan kelgan. Boqqan o'g'lim bilan xotinim bilan bir uyda olib o'tiribdi. Odamlar g'iybat qilmasin, siz musulmonsiz. Bir xona uy bering, shuni olib chiqib qo'yay. Meni hurmatim bordir shu yerda necha yil ishladim desam meni masalan haqorat qilib haydadi ukajon yomon gaplarni aytdim men yuragimni hech qayerga sig'dirolmayapman hech qaysi hokimdan bunaqa gap eshitmaganman o'sha yerda ishlab
yoshingiz nechida opa
71 mayda 72 o'tdim ukajon
bolalarni qayerdan asrab olgansiz
bolalarni bittasi xosdi banisasidan olganman ikkitasini o'zlari oilalari o'g'rilik oila ekan sizni bolangiz yo'q deb olib kelib nima qilib dokumentdanmi qilib siz hokim bilan berishgan mana bittasi kattasi 84 yil ikkinchisi 86 yil oxirgi o'ris o'g'lim 91 yil ukajon hammasi o'zimni familiyamda
bu hokim nima deb so'kdi endi masalan ayta olasizmi
meni aytadiki o'zing olib boqqansan meni otam uylik joylik qilgan o'zing qilgin dedi birinchi ukajon meni ko'zim unaqa bo'lmaganda qilardim shunga yig'ib qo'ygan pulim ko'zimga ketdi nima qilay meni hech kimim bo'lmasa boshimda erim 35 yoshda yerdan qolib shu yerdan ishga chiqdim o'g'irlik qilganim yo'q boshqa qilganim yo'q o'g'ligim bilan pensiyaga chiqdim 18 000 oylikka ishlardim mana tekshirib ko'ring men nima qilibman to'g'ri mana shu bir etakdan 4 yilgacha yuvib 3 bolani uyli joyli qiloldim xolos desam olgan bo'lsang o'zing uchun olgansan meni uchun emas onamni son uylab joyladi yo dedim men shuncha hokim ko'rib bu gapni bilmabman dedim eshitmabman nimaga unaqa deysiz desam sochingni oqartirib ko'zingni betingni tirishtirib meni oldimga kelaverma yuqori ko'zimdan chiqib ket idoradan dedi mendan ham bitta gap o'tdi aytaman aybimni men oqsoch xotinman bu ustol hech kimga tirach bo'lib qolgan yo'q sizga ham tirach bo'lmaydi ketasiz ham bir kun dedim keyin dedim meni gaplarimni o'ylaysiz dedim deb yig'ladim yig'lab ko'zingni yoshini oqazma chiq dedim idoradan deb yana haydab chiqdi meni men o'shandan beri o'zimga kelmayman bir hafta давлена bilan yotdim do'ktirlar kelib ukol qildi mana shunaqa gaplar
deydi sirdaryo viloyatining shirin shahrida yashaydigan 72 yashar Muhabbat Sultonova